Katesi mbona njengani umunga meli ubabu Biden wase Amerika lezi ninko keli za se Europe iyo abangala lelwa ubabu Netanyahu ngawe ukuthi sifuna ukuthi impile ime ngelinye icele la ngikhona ngibona njengani inkokheli zase Iran kumbe inkokheli zase Saudi Arabia ebengakhuluma le Hamas uze layo imise impile.
Kubona ngani eleZimbabwe lingaba ngelinye lamazwe angathinteka aphazamiseke kwezomnotho ngabe impi yele Israel kanye leqembu leli ele Hamas lakwele Palestine.
Kathesi umnotho waseZimbabwe awukahlaselwa yimpi le. Impi le isasekhatshana kakhulu lo mnotho waseZimbabwe. Kodwa kuye ukuthi impi le izaqhubeka njalo kumbe amanye amazwe azangenela uzananzelela ukuthi layo iZimbabwe umnotho wangkhona uzaba affected kakhulu ngoba e-Middle East yikho okuvela khona amafutha awe-petrol ne-diesel esiwasebenzisa lapha eZimbabwe. So ukuqonga kwempilo kungenza ukuthi layo intengo ye-petrol ne-diesel ikhwele bese kwenza ukuthi umnotho waseZimbabwe uguqo ngamadolo ngoba siyakwazi ukuthi amagesi ayasupha lapha njalo into ezinye sisebenzisa ipetrol ledizeli ukuthi zihambe from point A to point B.